Патшалар, 1-нче китап, 6-нчы бүлек. Раббы сандыгының Исраилләргә кайтуы. Раббы сандыгы 7 ай дәвамында Пелешит өлкәсендә кала бирде. Көннәрдән бер көнне Пелештиләр Каһин вә күрәзәчләрне чакыртып, аларга: "Раббы сандыгы белән ни кылыйк? Киңәшегезне бирегез. Ничек итеп аны кире үз урнына кайтарыйк?" дигән гызыр белән мөрәҗәгать итте. Тегеләр: "Әгәр сез Исраил илаһының сандыгын кире үз иленә затырга җыйнасыз икән, аны болай буш кына җибәрмәгез. Гаебегезне йылыр өчен аңа бүләкләр җибәрегез. Шул чагында сез сихәтләнерсез һәм аның кулы ни өчен сезгә авырлык китергәнне белерсез", дип җавап кайтарды. Пелешит халкы: "Гаебебезне йылыр өчен без аңа нинди бүләк җибәрергә тиешбез?" дип сорады. Каһин вә күрәзәчләр аларга: "Пелешит хуҗалары санынча алтыннан 5 шиш һәм 5 тычкан сүрәте кайдырып алыгыз. Чөнки сезнең үзегезгә дә, хуҗаларыгызга да бер төрле каза килде", дип җавап бирде. Шулай итеп, басу кырларыгызны кырытучы тычканның һәм үзегезнең шиш сүрәтен кайдырып алып, Исраил илаһына хөрмәт күрсәтегез. Шуннан соң ул сезне, сезнең илаһларыгызны вә җирегезне, бәлки, аяр да. Нигә сезгә Мисыр халкы вә Фиргавын сыман үҗәт булырга? Алар әнә, Исраил Раббысы үзенең кыдрәтен күрсәткәч, Исраил халкына Мисырдан китәргә рөхсәт бирмәдем әллә? Димәк ки, яңа арба ясатыгыз да, әле генә беренче бозавыннан котылган, камыт күрмәгән ике сыерны җигегез, бозауларын исә аерып алып калыгыз. Аннары Раббы сандыгын арбага урнаштыргыз да, янәшәсенә илаһларына бүләккә дигән алтын әйберләр салынган тартманы куеп, арбаны үз уңайына җибәрегез һәм күзәтеп торыгыз. Әгәр сыйырлар туп-туры бәйт шемешкә таба, Исраил җиренә китсәләр, әлеге ифрат зур бәлә казаны безгә аларның илаһлары җибәргән булып чыга. Әгәр инде сыйырлар анда бармаса, димәк, безне Исраил илаһының кулы җазаламый. Әлеге газаплар очраклы хәл булып чыга. Пелешит халкы нәкъ шулай эшләде. Бер генә тапкыр бозаулаган ике сыйыр табып, аларны арбага җиктеләр дә бозауларын айырып, өйдә калдырдылар. Аннары Раббы сандыгын һәм алтыннан коелган тычкан вә шир сүрәте салынган тартманы арбага урнаштырдылар. Сыйырлар туп-туры бәйт шемешкә илтә торган юлдан киттеләр. Алар уңга да, сулга да борылмыйча, мөгри-мөгри юл буйлап туп-туры бара бирделәр. Пелешит хуҗалары исә бәйт шемер чигенә җиткәнче арба артыннан ияреп бардылар. Бәйт шемеш халкының үзәндә бодай урып яткан чагы иде. Раббы сандыгын күреп, алар бик сөенделәр. Арба бәйт шемештә яшәүче Йешуа атлы адәмнең басуына килеп җитте дә, зур бер таш янында туктап калды. Бәйт шемеш халкы арбаны утынга чапкалап, сыйырларны тулайым яндыру корбаны буларак Раббыга багышлады. Левиләр Раббы сандыгын һәм аның янындагы алтын сыннар салынган тартманы шул зур таш өстенә куйдылар. Ул көнне бәйт шемеш халкы Раббы хөрмәтенә тулайым яндыру корбаннары һәм башка төр корбаннар китерде. Пелешитның 5 хуҗасы боларның һәммәсен күреп күзәтеп торды. Аннары алар шул ук көнне экранга әйләнеп кайтты. Пелешит халкы үз гаебен йылыр өчен Раббыга бүләк итеп китергән теге алтын шеш сүрәтләренең берсе Аждот, берсе Газа, берсе Ашкылун, берсе Гет, берсе Икрон шәһәре өчен иде. Ә алтыннан коелган тычкан сыннары Пелешитның 5 хуҗасы биләмәсендәге ныгытылган шәһәрләр һәм алар янындагы авыллар санынча иде. Шул хуҗаларның биләмәләре исә Раббы сандыгы куелган, бүгенге көндә дә бәйт шемештәге Йешуа атлы адәмнең басуында яткан теге зур ташка хәтле җәйелгән иде. Раббы сандыгы эченә күз салган өчен Аллаһы шунда бәйт шемешнең 70 кешесен үтерде. Шул сәбәпле халык кычкырып еларга тотынды, чөнки Раббының җазасы аяусыз иде. Шушы вакыйгадан соң бәйт шемеш халкы: "Әлеге изге Аллаһының Раббының хызурында кем тора алыр икән? Ул бездән соң кем янына барыр?" дип Кырият Ягәримгә үзенең илчеләрен җибәрде. Илчеләр алар янына килеп, Пелешит халкы Раббы сандыгын кире кайтарды. "Килеп, үзегезгә алып китегез аны", диде.